Utafiti umebaini kwamba ukosefu wa vyoo safi na salama ni hatarishi kwa afya ya binadamu. Takwimu za mashirika ya afya ulimwenguni kama WHO na wengine zinaonyesha kuwa jamii zinazoishi katika mazingira yasiyo na vyoo salama zipo katika athari za kupatwa na milipuko ya magonjwa yatokanayo na ukosefu wa matumizi salama ya vyoo kama kipindupindu na magonjwa mengine. Nchini Uganda, katika wilaya ya Buliso, baadhi ya wakazi wa vijiji hawana huduma safi na salama ya vyoo, kitu ambacho ni hatarishi kwa afya ya wanavijiji hao. Mwandishi wetu John Kibego alipata fursa ya kuzungumza nao ili kufahamu kulikoni. Tuungane naye basi kwa undani kwenye makala hii.
Mimi najua kukaa na choo kwa nyumbani iko mzuri.
Sauti hiyo ni ya mama anayejitambulisha hapa.
Jina yangu Zabet Bahoile. Mimi nakaaga Kizonge.
Katika wilaya ya Bulisa, mojawapo ya wilaya za Ziwa Albert, ambako watu wengi wanaaminika kutokuwa na vyoo manyumbani kwao.
Na kinga ugonjwa au kolera, ugonjwa mbaya huyu ya uchafu.
Wewe una choo nyumbani kwako?
Mimi iko na choo yangu, mnamaliza naye miaka 13. Mimi zamani nilijenga na mwagika. Pesa ya kujenga alikuwa na sinda mimi. Mina kuendaka kwa choo ya bantu ngini. Mina futafuta pesa, mina wanza kujenga choo yangu.
Ya matofali?
Hakuna, dongo na miti.
Mgini wanasema kwamba kinavunjika kwa sababu hapa kuna mchanga mwingi.
Hakuna, kama weno gojia ye mzuri, ya hapa na mwagika.
Unakilinda namna gani hichi choo?
Mina linda namna hivi choo. Saa yote, mina tia dongo, saa yote, mina... Paka, inje yote.
Unakikarabati.
Nikiwa kwenye mwalo wa Butiaba hivi karibuni, wakati wa magharibi, nilishuhudia watoto na watu wazima wakiingia na kutoka vichakani kwa ajili ya kujisaidia. Lakini mama Bahoira anasema,
mina wana kuenda kwa porini, hiko mbaya. Afuazale, akuende kwa wajirani. Kujenga, pesa. Majani, pesa. Kama pesa yaka kona, awezi jenga.
Msikilizaji, kulingana na takwimu kutoka ofisi inayohusika na idadi ya watu huku Uganda, watu milioni 2.7 sawa na 8% ya wananchi zaidi ya milioni 34.6 wanaishi majumbani pasipo kuwa na vyoo. Hatimaye serikali inasema imepiga hatua ikilinganisha na mwaka 2002 ambapo idadi ya wasiokuwa na vyoo ilikuwa ni milioni 5.
Tumefundisha sana. Unajua sio kila mtu anapenda kujenga choo.
Huyu ni Huntington Tibaijuka, afisa wa habari wa wilaya ya Bulisa, ambaye pia anahusika na uelimishaji jamii kuhusu afya.
68% asilimia 68 hawa iko na choo kwa nyumbani yao.
Lakini afisa wa maendeleo ya jamii wa wilaya Bernard Barugahara anapinga takwimu hizo.
The health department has not.
Idara ya afya haijafanya kwa kasi kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuwa na vyoo. Naweza kusema asilimia sahihi kukadiria yaweza kuwa kati ya 40 na 50 kwa sababu bado hatujafanya tathmini rasmi kupata takwimu sahihi. Mimi kama mfanyakazi wa kijamii ambaye huhusika na jamii kila siku, hiyo asilimia si sahihi.
Bwana Tibaijuka anazungumza ya changamoto zilizopo.
Unaona dongo yetu hapa Bulisa iko ya mchanga. Makati munda naanza lima choo kwa wiki moja, naanza anguka nindani.
Na kueleza hofu iliyopo wakati mvua zinazidi kunyesha.
Tunawezi pata ugonjwa wa kipindupindu. Actually tunafanya surveillance.
Mara nyingi athari zake zimekuwa dhahiri.
Mwezi ya 4, mwezi ya 5. Mwaka huu watu 7 walikufa. Ugonjwa mingi sana nakuja kwa hospitali. Natoka kwa watu kwa hakuna choo hata na kufanyisha maji mbaya.
Kamati ya wataalamu ya wilaya inasema,
as a district technical planning committee,
kama kamati ya kitaalamu mipangilio ya wilaya tunakwenda kuanzisha ufuatiliaji wa pamoja. Yoyote atakayekutwa bila choo nyumbani atakabiliwa na matokeo yake. Tunakwenda kulazimisha watu kuwa na vyoo.